Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Tuvolli. Fillimisht unë me kryetitujt. Kryeministri Abdulla Hoti thotë se pandemia ka krijuar situatë luftës. Kosova miraton masa të reja për luftim të koronavirusit. Vritet një gazetar i Radios Evropa e Lirë në jug të Afganistanit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar të njëjtën masë të reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, të cilat do të hyjnë në fuqi të premte në orën 18. Masat sipas këtij vendimi të qeverisë do të vlerësohen pas dy javëve varësisht nga situata epidemiologjike. Masat e marra parashojnë tre zona të rrezikshmëri sipas numrit të infektuarve nëpër komuna. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka vizituar sot klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës bashkë me ministren e shëndetësisë Arment Zemaj për të parë nga afër gjendjen nëpër spitale gjatë pandemisë. Kjo është situata e luftës, duke u përballur çdo ditë me rrezik të madh me viktima, ka thënë Hoti. Ai ka falendëruar stafin shëndetësor për përballje me pandeminë në 8 muajt e fundit. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 26.121 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej këtyre 777 pacient kanë vdekur. Elias Daim, gazetar i Radios Evropa e Lirë, është vrarë të njëjtën në provincën afgane Helmand, sipasoi një bombe që i është ngjitur në makinën e tij. Omer Zwak, zëdhënës i guvernatorit të provincës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bomba në makinën e Daim ka vrarë gazetarin dhe ka plagosur tre persona të tjerë duke përfshirë vllain e tij. Ende askush nuk ka marrë përgjegjësi për sulmin. Daim ka punuar në shërbimin e Afganistanit në Radion Evropa e Lirë. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka njoftuar se Ron Klain do të jetë shefi i stafit të tij në shtëpinë e Bardh. Kjo pozitë konsiderohet ndër më të rëndësishmet në një administratë amerikane. Përvoja e thellë e Ron Klainit dhe kapaciteti për të punuar me njerëzit në gjithë spektrin politik është pikërisht ajo që më duhet në një shef të stafit në shtëpinë e Bardh, teksa përballemi me një moment krize dhe bashkojmë shtetin edhe një herë tjetër, ka thënë Biden përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Përgjigjja e Klainit reflekton prioritetet e ambasadës administratës në falni të ardhshme të Bidenit, e cila synon të kthejë në kontroll pandeminë e koronavirusit dhe të menaxhojë turbulencën ekonomike. Australia do të emërojë një prokuror special për të hetuar pretendimet për krime lufte të kryera nga forcat speciale australiane në Afganistan. Kryeministri Scott Morrison ka paralajmëruar më 12 nëntor australiane që të presin publikimin e pretendimeve për shkelje serioze dhe potencialisht kriminale në raportin për elitën e ushtarëve australian në Afganistan. Më 2016, prokurori i përgjithshëm i forcave australiane të mbrojtjes ka lansuar një hetim 4-vjeçar për të analizuar pretendimet për vrasje të paligjshme dhe shkelje tjera të mundshme nga ana e forcave speciale në periudhën 2005-2016. Hetimet ka nisur pas dyshimeve të medjave australiane dhe informatorve për vrasjet e civilve afganëve të burgosurve të parmatosur, duke përfshirë vrasjen e një të burgosuri për të ruajtur hapësirë në helikopter dhe vrasjen e një fëmije 6-vjeçar gjatë pastisjeve. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kërkesat e disa përfaqësuesve institucional dhe liderëve politik në Kosovë për të ndalur dialogun me Serbinë kanë nxitur debatin në këtë vend. Përderisa kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka përjashtuar mundësinë e ndërprerjes së këtij dialogu, njohësit e zhvillimeve politike janë të ndarë lidhur me atë sa duhet të pushohet apo pezullohet pjesëmarrja në dialog pas zhvillimeve të fundit të imponuara nga akt akuzat e ngrisura nga gjykata speciale. Kronike Bekim Bislimit.
Bashkimi Evropian ka deklaruar se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka alternativë dhe që të dyja palët duhet të jenë të gatshme për vazhdimin e tij, por njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Fisnik Halimi kanë pikpamje të ndryshme nëse Kosova duhet të vazhdojë apo për një periudhë ta pezulloj pjesëmarrjen në këtë proces. Pas shpalljes së akt akuzave nga dhomat e specializuara të Kosovës me seli në Hagë për ish presidentin Hashim Thaçi, ish kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, deputetin e lëvizjes vetëvendosja Recep Selimi dhe ish-kryetarin e kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, në Kosovë disa përfaqësues institucional dhe lider politik kanë kërkuar ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të Kosovës më 5 nëntor, menjëherë pas konfirmimit të akt akuzës ndaj tij nga dhomat e specializuara, të cilat njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë. Ditë më parë ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se nuk është momenti që të vazhdohet dialogu, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeveritar, ka kërkuar pezullimin e tij. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë më 10 nëntor, kryeministri Abdullah Hoti kundërshtoi ashpër thirrjet për ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Analisti i çështjeve politike Fisnik Halimi thot për Radio në Evropa e Lirë që Kosova në çështjen e dialogut duhet tërsisht të anashkaloj çështjen e dhomave të specializuara, për shkak se kjo e fundit sipas tij është çështje e brendshme e Kosovës, e cila është negociuar me partnerët strategjik të vendit.
Pavarësisht akuzave që po i bëhen ish presidentit Thaçi dhe zotit Veseli dhe të tjerëve nga gjykata speciale, Kosova duhet të gjejë forcën dhe burimet e veta të brendshme që të vazhdoj koklart luftën e saj drejt përmbylljes së shtetësisë së Kosovës. Në këtë kontekst, Kosova nuk duhet mbijet të hendikepuar, Kosova është më e madhe se cili prej neve individualisht.
Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës Civikos, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që aktualisht Kosova ka nevojë për një pushim të dialogut derisa ta marrë veten nga zhvillimet e brendshme.
Kjo mundet me sjell edhe krizë të mbrojtshme politike. Kriza e mbrojtshme politike apo dështimet që mund të presidentin e ri mundet me çuvan din zgjedhje. Mund të kemi një formacion komplet ndryshe të Kosovës në dialog pas zgjedhjeve. Kështu që mendoj që për momentin, gjithsesi që ky pozicion i dobësuar i Kosovës po ndikon tek mënyra se si Kosova përfaqësohet në Bruksel. Kosova e cila edhe ashtu ka qenë edhe ka pasur një pozicion dobët, duke marrë parasysh që Hoti dialogun e ka vazhduar krye më vete pa asnjë konsultim të mbrojtshëm me partitë tjera politike, por edhe me shoqërinë civile.
Zëdhënësi për çështjet e jashtme i Bashkimit Evropian Peter Stano, duke komentuar lidhur me disa qëndrime në Kosovë përmes të cilave kërkohet pezullimi i dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel, ka theksuar që Kosova duhet ta kuptojë dhe pranojë se nuk ka alternativë përveç dialogut. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka rifilluar në Bruksel gjatë këtij viti, mirë po palët nuk kanë arritur ndonjë parafrim. Serbia kërkon formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Kosova insiston në një marrëveshje të përgjithshme, në të cilën do të përfshihej edhe njohja e ndërsjellë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Të dhënat zyrtare në Maqedoninë e Veriut nxjerrën në pabarazi në paga dhe zhvillim në rajone të këtij vendi. Pjesa perëndimore përbën rajonin me pagat më të ulta derisa në investime krojson Shkupi. Zhvillimi i barabartë është i rregulluar me ligj, por ekspertët thonë se ai nuk po zbatohet. Ulësit nga Shkupi na sjell Zarieta Eroja Hjaga.
Të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave në Maqedoninë e Veriut në kuadër të publikimit, rajonet në Maqedoninë e Veriut kanë nxjerrë në pa hendekun e thellë në standardin e qytetarëve të 8 rajoneve planifikuese në vend. Paga e qytetarëve të Shkupit është për 150 euro, më e lartë se paga e atyre të cilët jetojnë në rajonin verilindor të Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë që rajoni i Pologut në Maqedoninë veriperëndimore me popullsi kryesisht shqiptare, ka standardin më të ulët jetësor me atë që bruto prodhimi vendor për kok banori në Shkup është 7.300 euro, për kasish rreth 5.000 euro më e lartë krahasuar me rajonin e Pologut, ku bruto prodhimi vendor është 2.420 euro për kok banori. Për posë në Shkup, ku është koncentruar 1/3 e popullsisë të Maqedonisë së Veriut, paga mesatare në të gjitha rajonet e tjera është më e ulët se mesatarja shtetërore. Zhvillimi i barabartë rajonal, si çështja është rregulluar dhe me ligj, si dhe strategjitë 10 vjeçare të politikave qeveritare. Drilon Iseni, drejtor i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se gjithnjë më shumë vjen në shprehje zhvillimi disproporcional i 8 rajoneve në Maqedoninë e Veriut.
Brenga jonë si ojë më vëpër është se në të atme nëse vazhdojnë këtë trend i zhvillimit, e tërë Maqedonia do të bëhet Shkup, apo Shkupi do tjetë Maqedoni, dhe për këtë qëllim duhet të më shpejt të intervenohet nga në shtetit. Ku është problemi? Problemi është së pari në nivel qendror, pasi që Lidhje me fjalë nuk zbatohet ashtu siç duhet. Sipas lidhjeve për zhvillim të barabartë trajnal, 1% e brutoprodhimit vendor duhet të investohet për zhvillimin e barabartë trajnal.
Thot Drilon Niseni, të dhënat e analizës e enti shtetror të statistikave, gjithashtu kanë nxjerrë në pah dhe hendekun e thellë përsa i përket shkallës së papunësisë në rajonet e ndryshme të Maqedonisë së Veriut. Rajoni Veri Lindor, që përfshin Kratovën, Kumanovën, Likovën, është në krye përsa i përket papunësisë me një përqindje prej 33%. Përderisa përqindja me e ulët e papunësisë është regjistruar në rajonin Jug Lindor me 6.3%. Në këtë drejtim, Aleksandar Cvetkov, si nga organizata jo qeveritare Aktis, thosë se duhet investuar më shumë në politikat arsimore, në mënyrë që t'i përgjigjet tregu të punës me atë që të rinë, të ardhmen e tyre mund të ndërtojnë dhe në qytetet më të vogla. Shkollat pothuajse nuk arrin të ofrojnë asnjë njohuri për të përgatitur gjeneratat e reja të jenë konkurues në tregun e punës. Mungojnë kuadra që i nevojitën sektorit të biznesit, thot Cvetkovski. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qeveria e Kinës ka dënuar dorëheqjet e 15 pjesëtarëve të opozitës në Hong Kong, duke thënë se veprimi i tyre tregon për rezistencën ndaj qeverisë qendrore. Ligjvënësit opozitar kanë dhënë dorëheqje në shenjë solidariteti me katër kolegët që janë përjashtuar nga parlamenti me arsye time se përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare. Ulësitë kuptojmë në materialin vijues. Qeveria e Kinës ka dënuar dorëheqjen masive të shumicës së pjesëtarëve opozitar në Hong Kong, duke konsideruar këtë veprim si farsë dhe sfidë e hapur për autoritetin e saj. Të mërkurën 15 pjesëtarë të opozitës kanë dhënë dorëheqje si shenjë solidariteti me katër ligjvënësit që janë përjashtuar. Pekini ka thënë se të katër personat kanë qenë kërcënim për sigurinë kombëtare. Mirpo, shumë persona e shohin këtë veprim si kufizim të drejtave të Hong Kongut, duke përfshirë lirinë e shprehjes, pretendim që Pekini e mohon. Këto veprime janë kritikuar ashpër dhe janë konsideruar në kundërshtim me autonominë supozuar të këtij territori sipas marrëveshjes një shtet, dy sisteme. Autoritetet kineze kanë thënë se dorëheqjet masive përbëjnë sfidë të hapur kundër autoritetit të qeverisë kineze dhe mini kushtetutës së Hong Kongut. Nëse këta ligjvënës shpresojnë të përdorin dorëheqjen e tyre për të provokuar opozitën radikale dhe të bëjnë thirrje për ndërhyrje të jashtme, ata nuk kanë bërë mirë kalkulimet, ka thënë zëdhënësi i zyrës së Kinës për çështjet e Hong Kongut dhe Macaut. Të mërkurën, një rezolutë miratuar nga Pekini ka thënë se ligjvënësit duhet të diskualifikohen nëse mbështesin pavarësinë e Hong Kongut, refuzojnë të pranojnë sovranitetin e Kinës, u kërkojnë forcave të huaja të ndërhyjnë në çështjet e këtij qyteti apo në ndonjë mënyrë përbëjnë kërcim për sigurinë kombëtare. Nuk ka kaluar shumë kohë kur Hong Kongu ka përjashtuar katër anëtar opozitar të Këshillit Legjislativ të këtij qyteti, bazuar në rregullat e rezolutës së re. Më pas 15 ligjvënës pro-demokracisë kanë njoftuar se do të heqin dorë në shenjë solidariteti. Njëri nga ligjvënësit që ka dhënë dorëheqje u ka thënë gazetarëve se zhvillimet e fundit e kanë bërë të qartë që Pekini ka dëmtuar autonominë e Hong Kongut. Mund ta them se është komplot që qeveria e Pekinit ka bërë për një kohë të gjatë dhe sot ata e përfundojnë rrëfimin dhe i tregojnë botës se organizimi një shtet dy sisteme i ka ardhur fundi, ka thënë ai. Legjislatura me 70 ulse ka 21 anëtar opozitar, të cilët zakonisht konsiderohen se janë kundër udhëheqësisë. Vetëm dy prej tyre tani do të jenë në parlament. Hong Kongu i është kthyer Kinës nga Britania më 1997 dhe ishte përcaktuar që të kishte sistemin e vet ligjor, parti të shumta politike dhe të drejta tjera për 50 vjet. Mirpo një ligj i ri për sigurinë në këtë qytet i ka vërë kriminale veprimet si shtypja, përmbysja dhe bashkëpunimi me forcat e huaja. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të shtojnë sanksionet kundër Kinës, duke shënjestruar ata që janë përgjegjës për dëmtim të lirive në Hong Kong. Gjermania, udhëheqësja aktuale e presidencës së Bashkimit Evropian dhe Australia po ashtu kanë dënuar dëbimet. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze ka thënë të mërkurën se diskualifikimi i katër ligjvënësve ka qenë racional i arsyeshëm dhe në linjë me kushtetutën dhe ligjet. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.